بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي ومصطفاه الكريم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ابن القيم ليبقواها: ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة، هذا أصح الأقوال. فلو جئت النبي صلى الله عليه وسلم لي فإذا الإسلام ينخم من لي شوى تاي كون تي تنبي لي تي مكة لكرة كان إسراء لم يعراج لكب دوي وينيا لأران كاي كون تنبي ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ให้ท่านจิบรีลนำไปจากเมืองมักกะสู่มัสยิดอักซอและจากมัสยิดอักซอไปยังชั้นฟ้าเหนือชั้นฟ้าทั้งหลายด้วยร่างกายของท่านนบีและวิญญาณของท่านไปสู่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىโดยที่พระองค์ได้สนทนากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบัญญัติเรื่องการละหมาดการอิสรอและมิอรอจอิสรอคือการเดินทางกลางคืนก็จะเป็นคำเฉพาะสำหรับการเดินทางของท่านนบีจากมักกะห์ไปยังมัสยิดอักซอในคืนในค่ำคืนเดียวนะครับคืนเดียวตอนค่ำคืนที่ได้มีการอิสรอไปยังมัสยิดอักซอและมิอรอจคือการขึ้นว่าจะขึ้นบันไดจะขึ้นหลังคาจะขึ้นบ้านเรียกว่ามิอรอจก็มาใช้เป็นคำเฉพาะสำหรับการขึ้นไปยังชั้นฟ้าเพื่อไปพบกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىกันเหตุการณ์นี้อุลามะเขาเรียกว่าอัลอิสรออุวัลมิอรอญุอิมามอิกรีมเนี่ยบอกว่าทัศนะที่ถูกต้องว่าอิสรอนี่อิสรอกับมิอรอญนี่เกิดครั้งเดียวนั่นคือทัศนะที่ถูกต้องเพราะมีบางทัศนะที่บอกว่าได้เกิดสองครั้งครั้งหนึ่งเป็นการฝันและอีกครั้งหนึ่งเป็นความจริงหมายถึงว่าอิสรอมิอรอญจริงครั้งหนึ่งเพียงเป็นการฝันนะครับและมีทัศนะที่บอกว่าอิสรอนั้นเป็นการฝันอย่างเดียวนะครับและมีบางทัศนะที่บอกว่าอิสรอยังมัสยิดอักซอเนี่ยเป็นจริงแต่ที่ไปขึ้นยังชั้นฟ้าเนี่ยเป็นการฝัน และมีบางทัศนะที่บอกว่าอิสรอเนี่ยเกิดสองครั้งที่บอกว่าเกิดสองครั้งครั้งหนึ่งฝันและครั้งหนึ่งจริงและมีทัศนะบางทัศนะว่าอิสรอนั้นเกิดขึ้นสามครั้งทั้งปวงทัศนะบรรดาทัศนะที่ระบุข้างต้นทั้งปวงเนี่ยอ่อนแอมาก ทัศนะที่ถูกต้องว่าอิสรอกับมิอรอจนี่เกิดขึ้นจริงครั้งเดียวทั้งนี้อิหม่ามอิบนุลกอยยิมได้กล่าวถึงข้อผิดพลาดของนักรายงานหะดีษท่านหนึ่งชื่อชารีกอิบนุอับดุลลาห์อิบนุอบีนมิรอบูอับดุลลอฮ์อัลมะดะนีอัลกอดีนซึ่งเป็นนักรายงานหะดีษที่ได้รายงานเหตุการณ์ของอิสรออและมิอรอจท่านหนึ่งก็ได้ล่ารายงานเรื่องราวจากตะบีอีนจากซอฮาบะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์อิสรอและมิอรอจแต่นักเรียนงานหะดีษท่านนี้ได้เรียนงานผิดพลาดไม่เหมือนนักเรียนงานหะดีษผู้อื่นที่ได้ร่วมเรียนงานหะดีษเกี่ยวกับเหตุการณ์อิสรอและมิอรอจอุลามะห์จึงรู้ว่าข้อผิดพลาดนี้เกิดจากนักเรียนงานหะดีษท่านนี้ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเหตุการณ์อิสรอมิอรอจที่เกิดจากความจำที่ไม่ดีของชะรีกอิบนุอับดุลลาห์อัลกอฎีเนี่ยอุลามะห์ผู้ตรวจสอบหะดีษเขาบอกว่า เพราะมีข้อผิดพลาดซะมีข้อผิดพลาด8ประการ8ประการเนื้อหาของอิสราเอลและมิอรอจที่รายงานโดยนักรายงานหะดีษท่านนี้เนี่ยไม่มีอะไรนอกจากข้อผิดพลาด8ประการซึ่งใน8ประการเนี่ยมีอันนึงสำคัญมากก็คือ ชะรีกเนี่ยได้บอกว่าอิสราเอลและมิอรอจเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่นบีเนี่ยจะรับวะฮีก่อนที่นบีจะเป็นนบีซึ่งเป็นข้อผิดพลาดหรือเป็นข้อพลาดที่รุนแรงเพราะอิสราเอลมิอรอจในเหตุการณ์อิสราเอลมิอรอจมีการบัญญัติเรื่องละหมาดเพราะฉะนั้นเป็นที่แน่นอนว่าอิสราเอลมิอรอจมันเกิดขึ้นหลังที่ท่านนบีรับวะฮีไม่ใช่ก่อนที่จะรับวะฮีนะครับนั่นคือสิ่งที่มาอิบนุลกอยยิมได้กล่าวไว้สำหรับข้อผิดพลาดอีก8ข้อหรือ7ข้อนี้อิหม่ามอิบนุฮะซัรก็ได้ระบุไว้ในหนังสือฟิฟัตฮ์ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญที่จะมาอธิบายตรงนี้นะครับเพราะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานของอัลอิสราและอัลมิอรอจนั่นหมายรวมว่านักเรียนฮะดีษก็อาจจะรายงานไม่เหมือนกันนะเป็นเรื่องปกติเราเองนี่นะครับสังเกตได้ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แล้วก็ได้ยินเรื่องเหตุการณ์นี้คนนู้นเล่าคนนี้เล่าคนนู้นก็ไม่เล่าเหมือนคนนี้มันมีข้อแตกต่างกันโดยแน่นอนข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในเนื้อหาของผู้รายงานคนสักคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งก็ต้องผิดพลาดนะครับอันนี้ขณะเราไม่ใช่เป็นนักเรียนฮะดีษไม่ใช่เป็นคนที่มีความจำอย่างเข้มงวดเข้มแข็งแบบนักเรียนฮะดีษยุคก่อนนักเรียนฮะดีษยุคก่อนเขาก็จะมีข้อผิดพลาดแต่ไม่มากแต่มีนักเรียนฮะดีษบางคนก็อาจจะมีข้อผิดพลาดที่มากหน่อยนะครับถ้าหากว่ามากแล้วเนี่ยอุลามะก็จะไม่รับฮะดีษของเขาจะไม่รับฮะดีษของเขาจะถือว่าฮะดีษของเขาเนี่ยเป็นฮะดีษอ่อนสนะครับนั่นคือโครงสร้างของเรื่องการตรวจสอบรายงานฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนี้นบีถึงแม้ว่าอิสราเอลมีอารอจแล้วนบีก็ไม่ได้ยุติการเผยแผ่อิสลามนบีก็ได้อยู่ที่มักกะเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์นำสัจธรรมไปสู่ทุกคนนะครับที่สามารถพบได้ที่เมืองมักกะฮ์ในอุลกอยยิมได้บอกว่ายะดุอุลกอบาอิลาอิลัลลอฮ์วะอะริดุนัชชะอะลัยฮิมฟีกุลลิมาวชิมินอันยูอูฮูฮัตตายุบัลลิฆริซาละตะร็อบบิฮิวะละฮุมุลญันนะฮ์นบีก็จะเสนอต่อทุกกลุ่มทุกเผ่าที่มาเมืองมักกะฮ์เนี่ยให้พวกเขานี่ได้ช่วยเหลือท่านนบีเผยแผ่อิสลามและค่าตอบแทนการตอบแทนที่จะให้นี่ก็คือได้รับส่วนสวรรค์เข้าส่วนสวรรค์ฟะลัมตัชตะจิบละกูกอบีละตุนก็ไม่มีเผ่าใดไม่มีกลุ่มใดที่สนองตอบรับคำเรียกร้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัดดะคอรัลลอฮุซาลิกะกะรอมะตันลิลอันซารแต่ถ้าว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เก็บไว้ซึ่งโอกาสที่จะช่วยเหลือนบีและได้เก็บไว้สำหรับชาวอันซอรนะครับฟะลัมมาอะรอดัลลอฮฺ تعالى อิซฮารดีนิฮิวะอินญาซวะอ์ดีฮิวะนัศรนบีฮิวะอิอะลาอ์กะลิมะติฮิวะลินติกามะมินอะดาอิฮิชากะฮูอิลาอันซอรลิมาอะรอดบิฮิมมินัลกะรอมะฮ์เมื่ออัลลอฮ์ประสงค์แล้วที่จะสนับสนุนท่านนบีที่จะช่วยเหลือท่านนบีอย่างเต็มที่อัลลอฮ์ก็ได้ให้โอกาสแก่ชาวอันซอรชาวมะดีนะห์ที่จะเป็นกองทัพที่จะเป็นแม่ทัพที่จะเป็นผู้ที่สนับสนุนช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเผยแผ่อิสลามเชิงบุกรุกนะครับซึ่งก่อนที่ท่านนบีอพยพนั้นประมาณ3ปีอิมามอัลกอยยิมได้บอกว่าฟันตะฮะอิลาเนฟรมินฮุมซิตตะติวะกีละซะมานียะติวะฮุมยะห์ลิกูนรุอูซะฮุมอินดะอะกะบะติมินันฟิลมัวซิม جلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نبي قد بين أشعى المدينة كن عن قرآن بإقرار رب الإسلام خطر رب الإسلام กับมะดีนะห์ก็เผยแพร่อิสลามจนกระทั่งไม่มีบ้านหลังหนึ่งในมะดีนะห์เนี่ยเว้นแต่มีการกล่าวมีการพูดวิเคราะห์เรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวมะดีนะห์ก็ไม่รอนะครับไม่รอคอยอะไรเลยเขาก็เริ่มสร้างมัสยิดกันเริ่มสร้างมัสยิดซึ่งมัสยิดแรกที่เริ่มมีการอ่านอัลกุรอานคือมัสยิดบะนีซุรัยกะมัสยิดบะนีซุรัยกะอีกปีนึงก็มีชาวมะดีนะห์12ท่านผู้ชายนะครับ12ท่านผู้ชายได้ไปทำฮัจญ์แล้วก็ได้พบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้สัตยาบันแก่ท่านนบีรับอิสลามและให้สัตยาบันแก่ท่านนบีกับมะดีนะห์ก็เริ่มเผยแผ่อิสลามอย่างกว้างขวางมาขึ้นมาปีที่3ก็มีชาย73คนและผู้หญิง2คน ก็ได้พบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้สัตยาบันแก่ท่านนบีในการที่จะปกป้องท่านนบีช่วยเหลือท่านนบีให้เผยแผ่อัลอิสลามนะครับ นบีก็ได้แต่งตั้งหรือมีผู้นำจากบรรดาชาวมะดีนะห์ที่มาให้สัตยาบันกับท่านนบีทั้งนั้น12ท่านให้เป็นหัวหน้าแกนนำและได้อนุญาตให้สาวกนบีซอฮาบะห์นบีที่อยู่มักกะฮ์เนี่ยให้เริ่มอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์ก็ออกกันทยอยออกกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่นะครับผู้แรกที่ได้เริ่มอพยพจากมักกะฮ์นะครับก็คืออบูซะละมะห์อิบนุอับดุลอัชัดอัลมักซูมีในทัศนะนักประวัติศาสตร์บอกว่าผู้แรกที่อพยพก็คืออบูซะละมะห์อิบนุอับดุลอัชัดอัลมักซูมีซึ่งเป็นสามีของอุมมุซะละมะห์เนี่ยพออบูซะละมะห์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็จะแต่งงานกับท่านนบีแต่ผู้แรกที่อพยพอบูซะละมะห์ในบางทัศนะบอกว่ามุซอบอิบนุอุมัยร์ชาวมักกะฮ์ก็อพยพที่เป็นมุสลิมอพยพไปมะดีนะห์พอถึงมะดีนะห์แล้วเนี่ยชาวมะดีนะห์ก็เลยต้อนรับอย่างดีแบ่งทรัพย์สินแบ่งบ้านนะครับอิสลามก็เลยได้กระจายไปสู่ทุกมุมทุกที่ในเมืองมะดีนะห์และตอนนั้นนะอัลลอฮ์ก็ได้อนุมัติให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อิจรอห์นบีไม่ได้ทำอะไรเองนะครับนบีต้องรออนุญาตจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นบีได้ออกจากมักกะฮ์วันจันทร์ในเดือนรอบีอุลอัลวัลบางคนชนะบางคนเดือนซอฟร์อายุท่านอายุของนบีขณะนั้นนะครับ53ปีอพยพโดยท่านอบูบักรพร้อมกับอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้ว และมีผู้ช่วยที่จะพยายามช่วยเป็นระยะเป็นบางช่วงเอาอาหารไปให้ในบางที่บางสถานที่คือทาสของอบูบักรก็คืออามิรอิบนุฟุฮัยรอและผู้ที่เป็นผู้แนะนำในกว่าเป็นไกด์หรือเป็นผู้ที่ชี้แนะเส้นทางเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุอุรัยกิบอัลลัยซีนะครับอิบนุอุรัยกิบอัลลัยซีท่านก็เป็นแผนที่เตรียมไว้ในการเดินทางในการอพยพนบีก็ได้เข้าถ้ำซาวร์พร้อมกับอูบักได้อยู่ในถ้ำซาวร์ใน3วัน3คืนนะครับเดินทางอาศัยเส้นทางที่ขนานกับชายหาดขนานกับชายหาดของทะเลแดงฟะลัมมันตะฮูอิลัลมะดีนะห์ถึงมะดีนะห์นี่นะครับก็ได้ตรงกับวันจันทร์ที่12ของรบีอุลอัวลนะครับสถานที่แรกที่นบีได้ลงที่มะดีนะห์ก็คือกุบะตำบลกุบะนะครับ อยู่ตอนเหนือของมะดีนะห์ซึ่งเป็นหมู่บ้านของบะนีอัมรอิบนุอัฟนะครับและผู้ที่นบีได้ลงไปพำนักไปอาศัยที่อยู่ของเขาในชั่วคราวบ้านเขาในชั่วคราวบางทัศนะบอกว่ากุลซุมอิบนุลฮิดมะบางทัศนะบอกว่าซาดอิบนุไฟซะมะห์ทัศนะแรกทัศนะแรกก็คือการที่ท่านนบีไปลงที่ตำบลกุบะในหมู่บ้านของบะนีอัมรอิบนุอัฟนั่นคือทัศนะที่มีชื่อเสียงมากกว่าไปอยู่ที่บะนีอัมรอิบนุอัฟ14วันนะครับและได้ก่อตั้งมัสยิดกุบะมัสยิดกุบะนะครับออกจากมัสยิดกุบะหรือตำบลบะนีอัมรอิบนุอัฟวันศุกร์นะครับได้ตรงกับเวลาวันศุกร์ขณะนบีอยู่ที่ตำบลบะนีซาลิมใกล้กับบะนีอัมรอิบนุอัฟนะครับนบีก็ละหมาดวันศุกร์ละหมาดญุมอะห์ที่มัสยิดของบะนีซาลิมนะครับมีประมาณ100คนเป็นสมาชิกที่ร่วมละหมาดวันศุกร์ครั้งแรกที่เมืองมะดีนะห์นบีได้ขี่อูฐเข้ามะดีนะห์แล้วก็ซอฮาบะห์ได้ให้คำแนะนำให้นบีเนี่ยลงจากอูฐแล้วก็เดินนะครับ ลงจากอูฐแล้วก็เดินเข้ามะดีนะห์บางคนก็เชิญชวนให้เข้าบ้านนู้นบ้านนี้นะครับทุกคนก็อยากได้รับเกียรติจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่อาศัยพักอยู่ที่บ้านเขานะครับแล้วก็ทุกคนก็ได้จูงก็อยากจะจูงอูฐของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้แย่งนบีนะอูฐนบีแล้วก็นบีมาอยู่กับฉันมาลงที่ฉันมาพักที่บ้านฉันนะครับแต่นบีก็ได้บอกว่าให้ปล่อยอูฐเนี่ยเพราะมันจะถูกใช้ให้นั่งในสถานที่อัลลอฮ์จะอนุญาตให้สร้างมัสยิดนบีได้บอกว่าขัลลุซะบีลาฮาฟะอินนะฮามะมูรอฮ์อย่าไปจูงอูฐตัวนี้อูฐตัวนี้นบีเรียกว่าอัลกุสวาก็ไปนั่งในสถานที่หนึ่งซึ่งสถานที่นั้นเป็นที่ตากอินทรัลแล้วก็ผู้ถือกรรมสิทธินั้นมีเด็กอยู่สองคนชื่อซะฮลและซูไฮนะครับอูดนั้นก็ไปนั่งในสถานที่นั้นนะครับนบีก็ไปพักอยู่ที่บ้านอบูอายุบอัลซอรีเป็นชั่วคราวนะครับ แล้วก็เริ่มสร้างมัสยิดและสร้างบ้านของนบีและภรรยานบีไปบ้านนะครับหลังจากการสร้างมัสยิดประมาณหลังจากการเริ่มสร้างมัสยิดประมาณ7เดือนที่ท่านนบีไปพักอยู่ที่บ้านอบูอายุบนะครับนบีก็เลยย้ายไปอยู่ที่บ้านของท่านที่ได้สร้างใหม่นะครับแล้วก็พอได้นบีได้มั่นคงแล้วที่มะดีนะห์ก็มีข่าวที่ไปยังซอฮาบะห์ที่อพยพที่เมืองฮะบะชาเนี่ยว่านบีอพยพไปมะดีนะห์เรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มทยอยอพยพจากฮะบะชาเนี่ยมายังเมืองมะดีนะห์นะครับก็มี33คนนะครับที่อพยพกลับมาที่มะดีนะห์และมี7คนเนี่ยกลับมักกะห์ก็ถูกขังไปอยู่ที่มักกะห์นะครับออกไม่ได้นะครับแต่ส่วนที่เหลือนี่ก็หลายสิบคนเหมือนกันส่วนที่เหลือนี่ก็ได้รอที่เมืองฮะบะชะห์จนถึงปีฮิจเราะห์ศักราชปีที่7นะครับได้กลับมายังเมืองมะดีนะห์นะครับนั่นคือเหตุการณ์ของอิสรอมิรอจและการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อิมามุลกอยยิมได้ก็มีรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับต่อไปก็จะมีการพูดถึงเรื่องทายาทของท่านนบีลูกหลานของท่านนบีมีลูกกี่คนบรรดาลุงของท่านนบีลุงป้าของท่านนบีภรรยาของท่านนบีนะครับซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจก็ฝากเพียงเท่านี้อะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุม